Нұрлы жол. Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі нұрлы аяттарға жасалған жеңіл тапсырлармен таныстырамыз. Зумар сүресінің 9-шы аяты.
بسم الله الرحمن الرحيم أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ.
Осылар бойысынып, түн ішінде сәжде жасап, тік тұрып, сондай-ақ ақыреттен қорқып, Алланың рахметінен үміт еткен кісі сияқты ма? Оларға білгендер мен білмегендер тең бола ма де? Шын мәнінде ақыл иелері ғана үгіт ала алады. Алдыңғы бағдарламада Құран тек қиындық пен қысым кездері ғана Құдайды еске алатын, басқа жағдайларда Құдайды ұмытып, немесе оған көпіршілік білдіретін адамдар жайлы сөз қозғады. Осы аят салыстыру жасап, осындай адам барлық жағдайда, қиындықтар мен бақуаттылықта да Құдайды еске алатын, Алланың кешіріміне бөленіп, тозақ азабынан құтылу үшін түн ортасында ұйқыдан оянып, намаз оқып, ғибадат ететін адаммен бірдей ме деп сұрайды. Құдайдың әулиелерінің ерекшеліктерінің біріне түн ортасында намаз оқып, дұға тілеп, Құран оқу үшін ұйқыдан оянуы жатады. Кейбір қарапайым адамдар уәжіп намаздарын жек көрінішпен орындап, оразаны қиналып ұстайды. Осындай адамдарға қарсы Құдай мен қияметке деген сенімдері мықты, шынайы мүміндер намаз бен басқа да уәжіп ғибадаттарын ықылас пен орындаумен қатар мұстақып намаздарына түн ортасында ұйқыларынан оянып, Құдайдың дәрігінде ғибадат етеді. Адамдардың бұл тобы хам Құдайдың рақымынан үміттенеді, хам оның азабынан қорқады. Олар қорқыныш пен үміттің ортасында өмір сүреді. Мұндай жағдай олардың не Құдайдың рақымынан үмітсізденбеуіне, не илахи шексіз рақымға қатысты тәкаппарлыққа салынбауына себеп болады. Аяттың жалғасы ардақты пайғамбарға, адамдарға дана адамдардың надан адамдармен бірдей еместігін мәлімде дейді. Түзу ақылға ие адамдар ғана адамдардың бұл екі тобының айырмашылығын біледі. Мұндай адамдар ақыл кеңесті қабылдап, бақыт жолын таңдайды. Осы аяттардан үйренетініміз, түн Құран мәдениетінде тек ұйықтап, тыныштықта болу үшін ғана емес, Құдайға оңашада мұнын шағып, оған жалбарыну үшін де ыңғайлы мүмкіндік. Шынайы ғалымдар мен данышпандар Құдайға ғибадат етіп, Құдаймен сырласатын адамдар. Алланың азабынан қорқу мен Құдайдың рақымынан үміттенуге қатысты орта шекті сақтау керек. Құдай жолындағы ерлер хам ақыреттен қорқады, хам илахи рақымынан үміттенеді.
Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Аллаһумма салли аля Мухаммад.
Zumar suresinin 10. ayetinin tefsiri.
قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ.
Әй иман келтірген құлдарым, Раббыларынан қорқындар. Бұл дүниеде жақсылық істегендерге жақсылық бар. Алланың жері кең. Шын мәнінде сабыр етушілерге сыйлықтары есепсіз беріледі деп айтты. Алдыңғы аяттар тәкаппар, шүкірсіз адамдарды тәубашыл, момын адамдармен, білімді адамдарды надан адамдармен салыстыруға болмайтынын баяндады. Осы аяттар соның жалғасында Құдайдың шынайы пенделерінің кейбір ерекшеліктеріне тоқталады. Сонда ерекшеліктердің басында тақуалыққа сілтеме жасап, иманды адамдардың белгісі парвардыгерден қорқуда дейді. Бұл адамды Құдайдан ұялтып, күнә мен жаман істерден тыюға себеп болатын жағдай. Бірақ тақуалықтың бір өзі жеткіліксіз. Ізгілік пен қайырымдылық та лазым. Тақуалық адамды қауіп-қатерлерден, қателіктер мен құрдымдардан сақтайтын тежегіш сияқты болса, ізгілік адамды ілгері бастыратын мықты мотор секілді. Сөз бен істегі жақсылық Құдайға деген иманның қажеттілігі. Сол себепті иман туралы айтқанымен оны іс жүзінде орындамайтын адамның сөзі Алланың дәрігінде қабылданбайды. Олар өз істері үшін ақыретті сүйе алмайды. Аяттың жалғасы иман адамдарының Құдай жолында хиджрат етуге әзірлігін баяндап былай дейді. Өз дініңізге қатысты қалаңызда немесе аймағыңызда қатты қиындыққа душар болсаңыз, басқа жаққа хиджрат етіңіз. Қала мен отаныңызға деген тәуелділік дініңізге зиян келтіруге себеп болмасын. Пайғамбардың серіктері мүшріктердің үстемдіктерінен құтылып, дінін сақтап қалу үшін барлық қиындықтарға қарамастан Меккеден Мединеге хиджрат еткен. Шәксіз туған жер мен тұрғылықты аймақтан басқа жерге көшу өте қиын. Сол себепті аяттың жалғасы былай дейді. Құдай жолында осындай қиындықтарға төзетін, шыдамдылық танытатын адамдардың сыйын Құдай өзінің мейірімі мен жомарттығы арқылы толық береді. Осы аяттардан үйренетініміз. Иман, тақуалық пен ізгілік бір-бірінің қажеттілігі. Олардың бірі болмаса адам бақытқа жетпейді. Егер иманды сақтаудың қажеттілігі үй мен тұрғылықты жерден көшу болса, Құдай жолында хиджрат ету керек. Алланың мейіріміне бөлену үшін сол істің қиындықтарын да қабылдау қажет. Біздің талпынысымызға Алланың сыйы беріледі. Талпыныс пен табандылық адамның дамуына себеп болып, оны жоғары мәртебеге жеткізеді. Құрметті тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше, Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар. Thank you.
İran'a sapar. Allah'ın atımen bastayımız. Armısızlar, kürmetli radio süyör kavim. İran'a sapar bağdarlamasının kezekti bölümün nazarlarınızga sunamız. Егер естеріңізде болса, өткен бағдарламада исламға дейінгі және ислам дәуіріндегі Рей қаласының тарихымен таныстырдық. Ислам дінін қабылдағаннан кейін Рей қаласы дами түсіп, Умульбелат және Шейхулбелат деген атқа ие болды. Рей Иранда Буи әулеті басқарып тұрған кезде солардың саяси мәдени орталығы болды. Бұл жағдай қалада ғылым мен әдебиеттің дамуына себеп болды. Бұл қала көптеген ғалымдар, әдебиетшілер мен ақындарды тәрбиеледі. Бүгінгі бағдарламада Рейдің ислам келгеннен кейінгі тарихымен қысқаша таныстырып өтеміз. Бізбен бірге болыңыздар. Ардақтағайын біліп жүргендеріңіз жақсы, Рейде ғылым мен әдебиеттің қарқындап дамыған дәуірі аса ұзақ болмады. Бұл қала Сұлтан Махмұд Ғазнавидің басқыншылық заманында көптеген апатты оқиғалар мен қиындықтарды бастан өткерді. Сұлтан Махмұд Рейде шейіттерді рақымсыздықпен қырды. Осы сұлтанның бұйрығымен шейіттердің басшылары дарға асылып, шейіттер биліктегі лауазымдардан босатылды. Кітаптарды өртеу Махмуд Ғазнавидің Рейді жаулап алудағы зиянды әсерлерінің бірі болды. Соның бұйрығымен Сахеб ибн Абад кітапханасының көптеген кітаптары өртелді, ал қалғаны Ғазнавилер үкіметінің орталығы Хорасанға жіберілді. Рей 11-ші ғасырда Ғазнавилердің шабуылдарынан қатты зардап шексе де, селжұқтар заманында қайта абаттандырылды. Хиджри қамар жыл санағы бойынша 434-ші жылы Рей селжұқтар тарапынан басып алынды. Тоғырыл селжұқ Рейге ерекше салтанатпен келіп, Астананың Нишапурдан Рейге ауыстырылуына бұйрық берді. Бұл заманда Тоғырылдың бұйрығымен жаңа ғимараттар салынды. Солардың бірі Тоғырыл мұнарасы. Бұл мұнара қазір Рей қаласының шығысында орналасқан. Бұл дәуірде ирандық өнерлерге ерекше көңіл аударылды. Қыш бұйымдарын жасау кәсібі селжұқтар заманында өзінің сұлулығы мен кемелденуінің шарықтау шегіне жетті. Рейде қыш және эмалданған бұйымдар әдемі де бедерлі нақыштармен жасалған. Селжұқтар заманында Рейде көптеген медреселер ашылды. Медреселермен қоса сол заманда Рейде үлкен мешіттер, көптеген дәруіштер үйі мен кесенелер болған. Хорезмшахтықтар билігі кезінде Рей Монголдардың шапқыншылығына дейін Иранның маңызды қалаларының бірі саналған. Хиджри қамар жыл санағы бойынша 617 жылы монголдар Рейге шабуыл жасап, бірқатар адамдарды жаппай қырып, қаланы талан-таражға салды. Мұнымен тоқталмай, тұрғындардың көбін болашақтағы соғыстарда қалқан ретінде пайдалану үшін майданға жөнелтіп отырған. Монголдар тарихында былай делінген, монголдық илханилер Рей қаласын өздерінің ойын-сауық қаласы ретінде таңдаған болатын. Монголдар шабуылының белгілері жойылмай жатып, Рей тағы да Хиджри қамар жыл санағы бойынша 786 жылы Ақсақ Темір әскерінің қолынан қиратылды. Сол кезден бастап қала абаттандырылмай қалды. Көне Рейдің қырандылары әлі де қазіргі Рей қаласының жанында сақталып қалған. Сефевилер әулеті билік басына келгеннен кейін, яғни Хиджри қамар жыл санағы бойынша 11-ші ғасырда, сәйкесінше 17-ші ғасырда Рей қаласы осы әулет шахтары тарапынан діни қала ретінде назарға алынды. Сефевилер заманынан бері бұл үлкен қаланың тұрғындар саны көбейіп, қарқындай түскенімен ешқашан өзінің бұрынғы салтанатына жете алмады. Қазвин содан кейін Иранның орталық бөлігіндегі Исфаханның астана ретінде таңдалып, дамығанынан кейін Рей қаласы кешендеп қалды. Ауғандардың шабуылы барысында әсіресе өзінің дамуын ауыр салықтар салып соғыс пен талан таражда деп білген Афшарлар үкіметі кезінде Рей қирай түсті. Бірақ қаланың осыншалықты құлдырағанына қарамастан, Зендтер заманында Рей Иранның 16 уәлаятының бірі болған. Ол Дорул-Халофе Рей деп аталған. Орталықтан бұл қалаға билеуші жіберіліп отырған. Рей құлдырай бастағаннан кейін осы қаладан 6 шақырым жердегі ауыл Техран қарқындай түсті. Тіпті бұл ауыл қаджарлар әулеті билік құра бастаған кезде аға Мұхаммад хан тарапынан Иранның астанасы ретінде таңдалынды. Рей бүгінде үлкен Техранның жанындағы қала. Онда Хазрет Абдулазимнің мазары мен екі имамзада Хазрет Тохер мен Хазрет Хамзаның кесенелерінің болуы бұл қаланы діни орындарының біріне айналдырды. Бұл жерлер жылына әлемнің түкпір-түкпірінен мыңдаған зияратшы мен ислам пайғамбар әулетін сүйушілерді қабылдайды. Рей қаласы мешхет пен құм қаласынан кейінгі Иранның ірі діни қаласы болып саналады. Мұнымен қоса Рей 198 көне тарихи және исламдық ескерткіштің болуына байланысты әр түрлі тарихи кезеңдерге тиесілі ескерткіштердің толық кешенін қамтиды. Рейдің тарихи ескерткіштері осы ауданның көнелілігі тұрғысынан археологтар үшін ерекше маңызды. Рей қаласы исламға дейінгі және ислам келгеннен кейінгі тарихын назарға ала отырып, өте құнды ескерткіштерді мұраға алды. Солардың ең танымалы ретінде Ашканилер сарайының қирандылары, Тоғырул мұнарасы, Нақорехана мұнарасы, Чешмей Али, яғни Али бұлағы, Рейдің дуалы, Рейдің отқа табыну орны мен Бибі Шахрбану кесенесін атауға болады. Рейдің ең көне тарихи ескерткіштерінің бірі Сасанилер дәуіріне тиесілі көне ғимараттардың қирандылары. Олар Мил төбесінің үстінде орналасқан. Тарихи құжаттар бойынша бұл ғимарат Рейдің отқа табыну орны. Ол да басқа отқа табыну орындары сияқты Александр Македонский тарапынан қиратылған. Бұл ғимараттың аз ғана бөлігі сақталып қалған. Рейдің атырабындағы төбелердің бірінен Сасанилер дәуіріне тиесілі алебастыр бұйымдар мен бедерлі нақыштар табылған. Олар Иранның көне мұражайының Сасанилер бөлігін көмкеріп тұр. Али бұлағы төбесі Рейдің құнды тарихи ескерткіштерінің бірі. Бұл төбе Хиджри Шамси жыл санағы бойынша 1313-1316 жылдары, сәйкесінше 1934-1937 жылдары Ақштың Филадельфия университетіндегі мұражайдың Вильям Бьюис мәдени орталығы мен Бостон қаласынан келген археологтар тобы тарапынан доктор Эрик Фредерик Шмидттің жетекшілігімен алғаш рет зерттелді. Осы төбеден 7000 жыл бұрынғы заманға тиесілі қыш бұйымдары табылды. Солардың кейбіреулері қазіргі таңда Иран мен әлемнің мұражайларында сақталынады. Али бұлағы төбесінен табылған нақышталған қыш бұйымдарында адам, жануар, өсімдік пен геометриялық пішіндер бедерленген. Бұл нақыштардың әр қайсысының ерекше жолдауы бар. Рейдің дуалы Ашканилер заманында салынған қорғаныс дуалы болып табылады. Ол қаланы айнала қоршап тұрған. Бүгінде бұл дуалдың 3 шақырымы ғана қалған. Оның бір бөлігі Али бұлағы төбесінен өтеді. Бұл дуал Сасанилер заманы мен ислам келгеннен кейінгі замандарда толықтай сақталып, дұшпандардың басқыншылығынан сақтайтын мықты қалқан болған. Махмуд Ғазнави, Моңғол хандары мен Ақсақ Темірдің шабуылдарынан бұл дуалға өте көп зиян келтірілді. Али бұлағы төбесінде сақталған бұл дуалдың бір бөлігі Ислам революциясы жеңіске жеткеннен кейінгі соңғы жылдары жөндеуден өткізілді. Тоғырул мұнарасы да Рейдің тарихи ескерткіштерінің бірі. Тоғырул мұнарасы селжұқтардың соңғы сұлтаны Тоғырулбектің кесенесі деп саналады. Бұл мұнараның биіктігі шамамен 20 метр. ол кірпіштен айналдыра қаланған дөңгелек мұнара түрінде салынған. Оның сыртқы келбеті 24 тармақтан тұратын архитектуралық сталактит түрінде салынған. Кристин Вильсен Иран өнерінің тарихы атты еңбегінде осы мұнараны атап өтіп, оның салынған уақытын Хиджри қамәрі жыл санағы бойынша 534 жыл деп болжаған. Тоғырыл мұнарасы Хиджри қамәрі жыл санағы бойынша 1301 жылы Насреддин Шах Қаджардың бұйрығымен жөндеуден өткізілген. Біліп жүргендеріңіз жақсы, Тоғырыл мұнарасы Куфа жазуымен жазылған тақташалармен безендірілген. Бұлар Қаджарлар заманындағы жөндеу жұмыстары кезінде жойылған. Тоғырыл мұнарасының аумағында Иранның қазіргі заман әдебиетшісі, сыншысы, тарихшысы мен әдебиет зерттеушісі ұстаз Мухит Табатабайдың мазары орналасқан. Рей тауының оңтүстік етегінде таудан ілгері орналасқан жартаста күмбезді ғимарат салынған. Жергілікті тұрғындар бұл ғимаратты Ездигерт үшіншінің қызы әрі Ислам пайғамбарының ұрпақтарының бірі имам Саджаттың анасы Бибі Шахбанудың кесенесі деп санайды. Бұл ғимараттың ерекшелігі ретінде ұзындығы 33 метр, ал ені 22 метрлік аулан айтуға болады. Ол өте көне тас қабырғамен қоршалған. Кесене солтүстікте таумен шектесіп жатыр. Ауланың оңтүстік бөлігінде тас және кірпіштен салынған күмбезі бар бірнеше мықты ғимарат салынған. Негізгі аула әр түрлі дәуірлерде жаңа қабырғалар, жабық галереялар, бөлмелер мен дәліздер салынған соң екіге бөлінді. Кесененің негізгі ғимараты тас пен алебастырдан салынған. Ондағы аркалар кірпіштен жасалған. Ғимараттың стилі мен жағдайынан ондағы негізгі тұғырдың сасанилер заманында салынғанын көруге болады. 4-ші ғасырда ол кесенеге айналдырылып, оған бірнеше бөліктер қосылған. Бұл кесене ауданы 3,125 метрді құрайтын 4 бұрышты кішкене бөлмеден тұрады. Бөлмеге кіреберіс есік шығысқа қараған. Онда сефевилер заманына тиесілі ағаштан ойылып өрнектелген маңдайша бар. Алайда қыштақташалармен көмкерілген күмбез бен кейбір алебастыр жапсырмалары қаджарлар заманына тиесілі. Кесененің солтүстігінде қаджарлар заманынан қалған мешіт немесе жабық галерея бар. Кесененің үлкенірек ауласы сыртқа аула болып саналады. Ол осы мешіттің солтүстігінде орналасқан. Ауланың солтүстігінде қонақтар немесе зияратшыларды қабылдауға арналған бөлмелер бар. Бибі Шахбану кесенесінің баспалдақтарының төменгі бөлігінде бір үңгір байқалады. Оның кіреберіс жері өте тар. Үңгірдің маңында бұлақтың болуы аймақтың табиғи сұлулығын одан әрі арттырды.
Абайдың 30-шы сөзі. Қырқын мінсе, қыр артылмайтығын осы бір қырт мақтан деген бір мақтан бар. Сол неге керек? Неге жарайды? Ол ар есті білмейді, намысты білмейді. Кен толғау, үлкен ой жоқ, не балуандығы жоқ, не батырлығы жоқ, не адамдығы жоқ, не ақылдығы, арлылығы жоқ. Мойнын бұрып қойып, ой тәңірай, қойшары, кімнен кім артық дейсің? Кімнің басы кімнің қанжығасында жүр. Ол менің қазаныма ас салып беріп жүрме? Мен онан сауын сауып отырмын ба? Деп бұлғақтап немесе, аяғаным жаным ба? Ой енесін ұрайын, өліп кетпей неге керек? Азар болса атылып, я осы үшін айдалып кетсем де көнгенім ақ. Әйтеуір бір өлім бар ма деп қалшылдай тұғын кісі көп қой. Өздерің көріп жүрсіңдер, осы айтқан сөз бойына лайық қазақ көрдіңдер ме? Өлімге шыдай тұғын қазақ көргенім жоқ. Өлімге шыдамаймын дегенде қазақ көргенім жоқ. Кеңірдегін ғана көрсетеді ау, қиылып қала қалайын деп. Егер осы сөз бойына лайық кісі көрінсе, ақылы жоқ болса да, қайраты менен ақ кісі айдындыратын адам болғаны ғой. Егер шын айғайды көргенде кірер жерін таба алмай тұғын дарақы жұртты осы сөзімен айдындырамын. Мына кәпірден кісі шошитығын екен дегізіп, айдындырайын деп айтып отырған құрдым ұмытпасы болып, босқа қоқиып отырса, соны не дейміз? Ай, Құдай, ай, жанға мырза қылатығын, ердің жадағайда ақ сертке тұрғыштығы, малға мырзалығы, дүниені бір тиын есеп көрмей тұғыны, жомарттығы, әр түрлі белгісі бойында тұрмас беді. Ұялмас бетке талмас шақ береді деп, көп былжыраған арсыз, ұятсыздың бірі дағы.
Mm-hmm.